kallaður Galdra Hálfdán og sagan um hann er náttúrulega, það er nú ýmsa sögur um hann, en það er eitt þarna þegar hann fór í Kvandalabjargið og þegar að Málmæra bóndin misti konu sína, hún tapaðist hvarf eitt sinn og hann fer til sér að Hálfdáns og byður hann að spyr hann að hvort hann geti sagt sér hvar hún muni niður komin. Hún segir, hann segist geta sagt honum það en hann muni ekkert gagn haft af henni, geta haft af henni hérna. Hún sé að verið heilluð á tröllum og farið með hana hún sé í tröllahöndum sem sagt. Nú bóndin byður verður nú þrár og býður nú og býður fyrir sér að reyna að lofa sér að sjá, lofa sér að komast að og ná í konuna. Hann segir að það mun ekki verða hægt. Hálfdán. Sér að Hálfdán segir að það mun ekki verða hægt. Og hvort hann getur þá ekki lofa sér að sjá hana? Jú, hann segir að það sé, hann segist nú muni geta það. Og hann segir hún að koma tiltekinn dag að kvöldi að felli. Hann gerir það. Kemur þennan tiltekna dag að kvöldi og það er komið, svo býða þeir heim og það er komið nótt. Koldimt en logn. Þá ganga, segir hann honum að koma með sér, sér að Hálfdán segir honum að koma með sér út fyrir tún og þar stendur grár hestur. Hann er með beisli og nakk og leggur beisli við hestin, hann stendur kýr eins og þú og hann leggur beisli við hestin og nakkin á hann og fer á bak og segir bónda fara á bak fyrir aftan sig. Svo ég þeir beinti sjáar og á sjó út og eitthvað, hann tekur sundtökin hesturinn og bónda líst nú ekki á þetta en heldur sér eins og hann getur og en þegir. Og einu sinni varð hann á djúpsendur klárin og þá blotnaði eitthvað og þá varð hann sættur og byður Guð að hjálpa sér. Og þá kallar Hálfdán inn og segir maður Hálfdán sér helvítis kjaftinu því það var skriplað á skötu. Og svo halda þér áfram þarna og stíga í land að lokum fyrir við brött björg. Og klárin er látið vera þar en þeir ganga þar upp í fjöruna og Hálfdán kallar og skipar að opna hans. Og honum er gengt hann inn og segist ekki að opna. Hann segist þá munu þylja yfir þeim það sem þeir þurfi eða þeir vil ekki opna. Og skip honum að láta koma konun hans þessa bónda og lofa honum að sjá hana. Og hann slær með sprota í bergi til þess að hylla til áherslu orðum sínum. Nú, eftir litla stund þá kemur þar fram kona í dyrum, þá opnast dyrnar þar í berginu og þar stendur kona. Hún er blá sem hel og digur sem naut, segir sagan, en hvítur kross á ennin á henni. Það var átti að hafa verið fyrir það að hún var skýrð.
Já.
Þar sér þú konu þína bóndi, segir sér að Hálfdán. En bóndi byður hann að fara burt sem skjótast, hann segist ekki vilja sjá meira.
Nei.
Og með það fara þeir heim.
Já.
Og hann skýrur við klárin á sama stað og þeir ganga heim og klára sást ekki meir, þessi grái.
Já.
En hann reyndi aldrei að komast að konu sinni eftir þetta. En svo kemur aftur.
Þetta eru álög sem að fýla á málmið sem að hafa orðið því valdandi að kona hvarf sem sagt.
Já, það var þannig, já. Já, það er þá minnskosti nú að hún má, að það er sagt að hún megi ekki vera nema 19 ár, hún megi aldrei vera 20 ár í einu.
Já, konan.
Konan, já.
En bóndin má vera.
Bóndin, hann ekki tala hann, hann má vera lengur.
Eru ekki, er ekki fleiri álug á...
Og þá var það að þetta að Frans Jónatansson sem bjó lengst í Málmey og lengi mjög, hann var þarna 19 áren og hann vildi búa lengur en konan vildi ekki búa lengur og hún fór í land og var í land í 20. árið en svo fór hún koma fram aftur eftir 1-2 ár og þá var allt í lagi, hún var ekki búin að vera það nema 19 ári í einu. En þetta átti að vera álög á eiginu. Nú álög meitt manni er nú getur fleirum, en álög að blettir eru margir.
Er ekki álög að blettir út á Reykjaströnd einhverjir?
Nú ekki hef ég orðið var við það, eða mann það. Ekki hefur mér verið sagt það. Hvort að það hefur verið, þá hef ég aldrei fengið að vita það, til dæmis á Reykjum. Nei.
Segðu mér, Gunnar,
en svo kemur aftur þarna í, hann getur þess aftur í hvæði sínu áfangar, hann sér að hann hérna Jón Helgason, Lókasól, getur þess að í hvæðinu áfangar, já, hann segir æriðar brett við Ólafsfjörð, óurlegletta höllin, gægist inn mikli múli fram, minnist við boðaföllin, kend er við Hálfdán, hurðin rauð, hér myndi gengt í fjöllin, einvarðar kona kross í vík, komin í bland við tröllin. Segir Jón Helgason.
Já.